up in my head for everything I said. Quote a million words, they're all made with lead.
Eta hemen ja segituan izanen dugu urte berria, eta urte berritik aurrera edo egu berriak pasatakoan, zen olako programazio izanen duten Iruñeko ingurumen ezkuntzarako zentroan jakin nahi dugu, eta horretarako, babegira, gazteluxua, hemen daukagu teknikaria, Josu Alfaro. Egunon!
Egunon!
Zer moduz, egun hauetan?
Ongi, lanean.
Museoan?
Ba, jarraitzen dugu lanean, museoan, eta bulegoetan, ordenagailuetan, hor gaude, buru belarri.
Bai, goratuko dugu hor hartxapean zaudetela.
Bai.
Eta kalea zein da, Errotazar?
Ba, bi kaletatik sartzen alzara, goizez, bueno, Errotazar eta Uztarroz kaletatik. Uh-huh. Ibaiaren ertzean gaude, hor, eta baita ere liburutegia, agian Iruñako jendeak ezagutzen du Gello liburutegia, mm-hmm. Arrotxapeako liburutegia, San Pedro Monastegizarreko eraikuntza horretan, oso leku polita, esan beharra dago, gainera eguzkitzu, egun eguzkitzu hauetan,
oso
eta hori, Errotazar eta Uztarroz kaletatik sartzen alzara. Baita liburutegitik ere, arratsaldez.
Ah, begira. Primero Jurio Gonzen liburu zain, liburutegi horretan. Bai, horregatik orain daukate bere izenarekin txoko berezi bat. Bai, Nafarroako eta historiako kontuak eta bar, eta bar. Eta kontaiguzu, eta zuen ingurumen zentro fantastiko horretan, zer egiteko asmoa duzu,
Ba, hiru hilabetero ateratzen dugu programazio bat, jarduera askorekin, batzuk bertan egiten ditugunak, beste batzuk kalean, eta orain gaude ja pres. Baina lehentasuna duzu, ze pentsa ezazu, hau oraindik gure web horrian ez dagola jarrita.
Bai, aritu naizku kuskusatzen, eta ez,
eta ez duzu ikusi, bai, saiatu zara dokumentazio lana egiten, nik hemen paperak ditut, orduan entzulek ere igual entzungo dute.
Zime.
Bueno, ba, nik uste garrantzitsua dela aipatzea, hemen ez dakit aipatu gote dugun, asteazkenero badagoela energiari buruzko informazio bulego bat. Bai, Arrotxapean eta ingurumen hezkuntza museoan izan dugu orea, lehenengoa jasotzeko, eta orduan asteazkenero goizez eta arratsaldez 10:00 ordu batak arte eta 6:00 8:00 arte hiritargoak badu aukera hor zita aurreko zita hartuta, ba, energiari buruzko informazioa jasotzeko, eta honek erran nahi du zure fakturari buruzko informazio pertsonalizatua, baita ere zure eraikuntzan, ba, bizilagun komunitateak zerbait egin nahi duela edo zuk hartu nahi duzula iniziatiba bat, etxean zerbait egiteko energiarekin lotuta, hor daukazu aukera informazio zehatza eta pertsonalizatua jasotzeko. Uh-huh.
Hori da, zer egin behar dut eguzki plazak jartzeko, plakak jartzeko, edo
bai.
Zer den geotermia,
bai.
Edo peleteko berogailu batek
bai.
Merezi dit?
Edo etxean, faktura edo, oso handia daukadala uh-huh. energiaren inguruan, eta zerekin egon daiteke lotuta, eta orduan zure datuekin uh-huh. begiratzen alda, eta nola duzun, eta potentzia, eta ze tramankulu mota dituzun etxean, ze berogailu mota, eta orduan nolabait aholkularitza eta laguntza zerbitzu nik uste dut erakargarria izan daitekela, eta gainera hori euskaraz eta gazteleraz eskaintzen da, gure kasuan bai, etorkizunean hemendik gutxira beste auzo batzuetan irekitzear daude, alako informazio bulegoak, baina oraingoz behintzat, han Arrotxapean asteazkenero dago.
Bai, primeran, eta Iruñeko jende guztiarentzat irekia,
bai,
eta aldez
bai,
aurretik zita
bai,
hartuta.
Bai. Deitzen alduzue 010, hemen Iruñan egonez gero, edo kanpotik 9848420100 zenbakira.
Primeran.
Eta hori jasotzen dugu gure museo hartan, bai?
Uh-huh.
Eta hori nik uste dut erakargarria dala. Baita ere, igual hilero egiten dugun gauza bat, azken boladan igual gutxitan aipatu duguna, eta gainera hau ere gazteleraz eta euskaraz egiten aldana, Juanjo Iriartek euskaraz egiten duelako, ba, bizitxokoa ditzen duguna, bizikleta konpontzeko, nolabait ez da ikastaro bat, zuk ekartzen ahal duzu eta kasi beharrezkoa da zure bizikleta ekartzea, eta hau adibidez urtarrilan hasten dugu ja urtarrilaren 4ean, bai, arratsaldez 6:00-8:00 arte, eta orduan zure txirrindularekin zure bizikleta ekartzen aldezu tarte horretan edozein momentutan, ba, ez dakit balastak edo zerbait gaizki duzula, eta ez dizugu konponduko, Juanjo ez dizu konponduko, hau ez da lantegi bat profesionala, baizik eta bera oso profesionala da, bai. Baina helburua da zu zeuk zure eskuekin eta bere laguntzarekin gure erramintekin konpontzea
eta ikasten
eta
konpontzea.
Eta gainera besteek daramatenarekin zuk ere nolabait parte hartzen duzu, ikasten duzulako, bai? Eta orduan jendea geratzen da normalean bi orduak edo inguru ba, zure bizikleta konpontzen eta horrekin aprobetxatzuz eta ikasiz, bai? Eta gero izanen ditugu bi erakusketa aldi berean, bata izanen da hiruhilabete hauetan gabiltza udaletxean eta museoan baita ere, ibai inguruarekin lan egiten, bai? Badago runa proiektua eta orduan nolabait adar asko edo ditu proiektu honek, eta bat da espezie inbaditzaileekin egiten den lana, eta orduan jasoko dugu haiei buruzko erakusketa bat hiruhilabete honetan, eta baita ere izango dugu Navarro Biloslada institutuko laugarren mailako ikasleek egindako ilustrazio astapenak egin dituzte, eta orduan erakusketa hori izanen dugu museoan hiruhilabete honetan. Informazio guztia hemendik gutxira izanen da gure web orrian, eta nik uste maiz ahaztu egiten zaidala niri behintzat aipatzea, gure web orrian sartuz gero, entzuleek, bueno, jartzen alduzue Googleen edo edozein tramankuluan, ingurumen hezkuntza Iruña, eta gurea izanen da lehenengo sarrera hori, eta hor ematen alduzue izena ba, boletin bat jasotzeko, bakarrik astean behin, ez gara oso astunak, edo saiatzen gara behintzat, eta astean behineko informazio horrekin jasotzen duzu programazio osoa eta daukazu nolabaiteko lehentasuna izen emateko, ze badira batzuk izena eman beharrekoak. Adibidez, ba urtarrilan bertan badugu 23an neguko sendabelarrak, bai? Irteera bat museo inguruan, ibai inguruan baita ere, edo larun batean 27an urtarrilan baita ere, ba ibilaldi ornitologiko bat argaren ertzean, bai? Hoietarako eta lantegiak egiten ditugunean izena eman behar da. Eta horretarako, pues bueno, komenigarria da, ez da ezinbestekoa boletina jasotzea, baina nik uste dut oso interesgarria izan daitekela.
Eta aipatu dituzun bi ekimena hauek gaztelaniaz, euskeraz, bietara?
Gazteleraz, gazteleraz, bai. Hau dinamizatzen duten kideak dira gazteleraz egiten dutenak, bai, baina gero badugu adibidez itzaldi bat, baina hau izanen da baita ere espezie inbaditzailei buruzko diagnostiko bat, bai, Gabi Berasategik eginen du, eta hau, bueno, euskalduna da, bintzat galdera erantzunak egiteko aukera dago euskaraz, bai.
Eta hori noiz izanen da?
Hori ari nintzen bilatzen, eta hemen betaurregoekin eta guzti, bat dut ikusten, utzia zut artetxo
bat. Hori zen egin behar ezin
hemen, galdera? Otsailan hogeian. Otsailan hogeian. Igual behitu, igual ekartzen alduzue onera.
Askotan etorri izan da, eta oso ongi esplikatzen jo gauzak.
Bai, ba, bera aritu da, eta igual orain ari da, oraindik amaitzen, ba, hemen espezie inbaditzaileak non dauden, zeintzuk diren, eta zelako lehentasuna duten gero eragiteko. Eta eragiteko garaian, batzuk, ba, nolabait, kentzeko, voluntariotza talde bat sortuko da. Baita ere.
Ah, begira, zein interesgarria.
Bai, informazio guztia, izen emata, eta boletina jasota, edo gure web orrian.
Hori da. Beraz, hiru hilabete datozkizue orain lanez beteak, ez da?
Bai.
Oiko moduan,
bai, gero baditugu ba, gure truke merkatuak, beitu gaur bertan, zuzenean ari garelako oraingoan, ez da?
Bai.
Ba, gaur bertan badugu 11:30 jostailuak trukatzeko merkatu txikia.
Oso, bi.
Bai, eta orduan aukera dago, ba, bitu, justo garai honetan, jaso dituzte jostailu pila, igual pila egia, bai, eta pues igual batzuk daude modu honean beste ume batek erabiltzeko, pues atozte oraintxe bertan 11:30 museora.
goiz partean, 11:30.
Oraintxe, bai.
Eta orain beraz, saio hau amaitu eta...
Asi zuen jostailu zaharrak aukeratzen modu egokian egon behar dute.
Bai, eta zein da dinamika, zuk eramaten duzu, eta beste bat hartzen duzu trukean, edo?
Bueno, saiatzen gara umek haien artean trukea kudeatzen, bai, interesgarria da autonomoak izatea, eta negoziazio horretan trebatzea, eta bestelaz badago dinamizatzaile bat, eta aukera da beraz, zuzenian hor dagoen beste ume batekin, edo bestelaz nolabait merkatu txiki badugu, ba, hostailuekin, eta hor dagoen zerbaiten gantik trukea egitea, eta ordan dinamizatzailearekin negoziatu beharra du umeak.
Orida. Beti ere dirurik gabe.
Beti dirurik gabe, gu beti dirurik gabe.
Gu beti dirurik gabe, gure bai.
Diru txikia.
Oso
bai horixe.
Ba, hauxe beraz programazioa.
Bueno, nolabait astapen batzuk, badago gauza gehiago, hilabetean behin biltzen da baita ere klima ekintzarako lantaldea, bai, orain daude beste, ez dira ikasleak, bai, badago hiritargoa, honetan lanean, eta aurreko urteko, nolabait, zuhaitz txiki honek baditu hiru urte, bete ditu, eta aurreko urteko hiritargoa sortu du ja berez autonomoa den talde bat, eta ari dira gauzak hasten, bai? Eta baita ere, egonen gara beste momentu batean, ze hilabete honetan eginen dugu berriro, zuek parte hartu duzuen proiektu bat. Eta hori da kutsadura neurtzea hiritargoaren laguntzarekin. Haizean, airean dagoen kutsadura neurtuko dugu.
Landare batzuen bitartez.
Hoixe, landare oso teknologiko batzuen bitartez, belar arruntaren itxura dutena. Hoiek jasotzen dute zuen balkoian, zuen leioetan jasotzen dute kaleko, aireko kutsadura. Eta gero emanen dizkizuegu, emaitzak nolako osasuna dugu gure airean.
Primeran, eta hori zabalduko da Iruñerri osora? Aurten edo
Iruñan, bai, Iruñakook lehentasuna dugu, ni hemen kasu honetan gaur, bai. Iruñako udalatik nator, eta ordan Iruñakoak.
Iruñako auzo desberdinetako datuak hori bai bilduko dira.
Bai, eta gainera aurtengoan egiten ari gara esfortzu handiagoa, hiritargoa jasoko dituelako laginak sortzeko landare hoiek, baina baita ere errotonda askotan kokatu ditugu landareak, hiritargoak egiten duen muestre hori osatzeko eta nolabait ekilibratzeko eta irudi hobeagoa izateko.
Zoragarri. Beraz, hori guzia, martxan, beteko bai. Moduan, hortxe, arrotxapean kokatua dagoen, ingurumen eziketarako zentro horretan. Zentroa, ez museoa, edo museoa.
Bueno, biak onartzen ditugu.
Ze museoan egotea ez agoxua izanen, ez? Obe zentroan. Dinamikoagoa diot.
Bai, bai, beti ibili gara horrekin buruan, ja 7 urte bete ditugu aurten eta museo hitza esaigu sekulan gehiegi gustatu, baina gero jende askok ez gaitu ezagutzen eta ezagutzen gaituztenek horrela ezagutzen gaituzten. Ingurumen hezkuntza museoa. Orduan ez dakigu igual arriskutsuegia da.
Bai, zaki.
Igual izena aldatuz bai. Gero ja inork ez gaitu ezagutzen. Ez gara existitzen.
Osogi, bai, Josu Alfaro eskerrik asko. Gurean izateagatik eta orain libre utziko zaitugu museora.
Bueltatzen naiz askar, bai.
Mila esker agur.
Zuri agur.